Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Nistidnukom għat-tielet u l-aħħar parti ta' il-bib imbexxaq tal-ġenna.
Id-dram irrexxtat fit-tliet taqsimiet u mibni fuq dialogu bejn Luċifer u Kristu. Fil-waqt li s-serafini kun qed jagħlaq l-aħħar bib mit-tnax tal-ġenna, jasal Luċifer, pulit, kważi mrażżan, u jitlob lil l-arkanġlu biex ma jalaqulux, imma imur jitlob lil sidu li wasalu, Luċifru, rrid ikellmu. Jibda dialogu mqanqal bejn Kristu u Luċifer, li jipprova jippersuadi lil Kristu li ma kienx hemm post aktar għall-kundanna dejjiema ta' xjaten u s-segwaċi tiegħu.
Fl-istorja tal-ereżiji teoloġiċi insibu wħud li ma jemnux għal kollox fuq l-eternità tal-infern u anki fuq l-eżistenza tal-infern bħala post fejn il-kundannati ibatu il-pieni tan-nar. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni għalkemm ma marx kontra klim Kristu imma aktar għamel enfasi fuq l-infern aktar bħala stat milli bħala post. Għalih l-infern u l-istat fejn il-kundannati minn rajhom u għal dejjem jinfirdu minn Alla u jżid li mingħajr Alla hemm infern.
Imma inħallu dawn id-dibattiti teoloġiċi imma rru mal-ewwel għar-Radju Dram.
Campus FM jippreżenta
Il-bib imbexxaq tal-ġenna, it-tielet u l-aħħar parti.
Kitba George Peresso.
Saħrek il-kant tal-anġli tiegħi Luċifer, nara li xi ħaġa li għamilt fik baqa' fik.
Anke l-kant ċelesti huwa l-kundanna tiegħi.
Ma ddejjaġ intaffilek ftit il-bini, hawn fuq l-adba tal-aħħar bib miftuħ tal-ġenna. Imissa ikolli nissieħeb magħhom.
Le, ismani. Wetni li se tismani. Wara kollox leħnek dewa fil-Ġudea u fil-Ludija, ejja għandi jintom li tinsabhom taqlin u jien insarraħkom.
Tikkota klimi biex min għalik tittantani, terġa' tittantani, dak hu ismek, dak hu emilek. Dan iż-żmien kollu u ma tallimx.
Ma ġejx biex inwaqqek, biex naqa' jien din id-darba. Dejjem meta tantajtek waqajt jien u tlift, minkejja li kantajt Vittorja. Kif rajti teva taqta l-frotta u tema ma' żewġa, u meta smajt il-poplu jgħid salbu. Imma kienet telfa. Imma kienet telfa mhux mill-quwa, u mwiekla bit-tama li fl-aħħar nirbaħ, u jien isir il-prinċep tal-univers u tal-ħażen. Unsikket lajta ta' Mikiel, minu bħal Alla, u Mikiel jintem taħt saqajja mirbuħ. Imissa f'dan il-waqt meta żmien intem, niġi bħal tellif. Qabel kelli xi dubju, dubju dwar x'jista' jiġri, dubju ta' min irrid jesperimenta dwar kemm u kif kont se tirbaħni. Issa naf. U għax naf jibda il-veru infern tiegħi. Issa ġejt quddiemek mirbuħ.
Il-qajtek, ħallejtek titkellem. Saħan sitra weġibtek.
Issa ġejt inġib is-sottomissjoni tiegħi. Ġejt ngħid għal 77 darbiet biex tinstema tidwi għal aktar minn 77 darbiet f'saltnatek u fl-infern. Il-kelma li ma jiġ darba. Servjam. Issa lest li naqdik.
Bil-mod, Luċifer.
Hemm minni. Nibża li jiena laq il-bib u ma nilħaqx ngħid dak li ġejt ngħidlek.
Sal-aħħar tibqa' tittanta l-Alla tiegħek.
Meta ttantajtek, kelli tagħmal li nirbħek. Issa, jekk qed nittantak, naf li ġat lift.
In-nar irfina, ir-retorika tal-sienek.
Jekk u hekk ma nafx. Min jista' jilaħħaq ma' moħħok infinit li fih il-bidu ta' dak li kien lejl u dak li kien jum. It-truf tal-art u truf ta' smewiet jekk għandhom truf? Inti l-erf innifsu u fik tibda u ma tispiċċax l-infinita.
Il-lalla tiegħek mhux sa tirbħu bi kliemek mażul u mirqum. Inti naf artista l-kelma tal-persważjoni tal-erq.
Int l-akbar artist. Jien qarriq biss xejn artist. Jien nilab bil-kelma. Int il-kelma. Int l-artist li ħloqt dan l-univers li qed nara jinfirax quddiemi u quddiem dawk li ħloqt li żammejt moħbi minn imħuh l-orrif. Beżżajtni u għaġġibtni b'dan l-univers li ħloqt. Dinja ġdida, l-art u s-sema ġodda. Iva, batta żbuħija li ħloqt. Għax kont naf li jibiss nitfa u preludju ta' żbuħija li l-estate għal dawk li jħobbuk.
Qed ittawwal.
Qed indejqek.
Ma tafx tibni argument fil-qosor. Jew forsi qed tibża inti stess minn dak li trid tgħid. Ħaffif. Posti mal-festa tal-bidu ta' dinja ġdida. Għax minn issa qabu ħwejjeġ ta' qabel.
Jien kont minn qabel. U se talaq li l-bib f'wiċċi għal dejjem. Ismani, u tini din it-tama.
Weġibtek wisq.
Dak il-preambolu ta' kliemi kien meħtieġ. Biex tifhem, quddiemek m'għandekx tentatur, imma mirbuħ. Għalhekk niġi għal dak li ġejt għalih.
Nisimek.
Għandi żewġ alternattivi.
Se titkellem blodda tal-filosfi issa. Lucifer, li tafu ftit wisq, u tużaħ daqs li kieku enċiklopedija. Ara li l-sinek ma jkunx li jifni t-telfin tiegħek. Ara li kliemek ma jsirx għabra u ramel u rmiet. Tħallix kliemek jgħirdek. Ara li kliemek ma jkunx bħal ta' kmandant jgħajjat u jamar fost il-boloħ. Int qed titkellem ma' dak li huwa l-erf. L-erf tiegħek ma jistax ilaħħaq mal-alfa tiegħi.
Jekk qatt ma għaraftu, narfu issa.
Kelli namillek dik it-twissija biex tifhem qabel titkellem u tqis għal il-kundanna tiegħek ma tkollekx għar.
Ist kliemek u ist kliemi qabel ġejt quddiemek ġa' mirbuħ.
L-alternattivi lest li nisimek.
Se nkun qasir. Żewġ kelmiet. Eqridni jew biddilni.
Aktar milli alternattiva din hija kundizzjoni. Kundizzjoni biex tinsemm il-qada tiegħek tkun xi tkun l-għażla li nagħmel jien. Għal darba oħra Lucifer, qed tittantani.
Nisħut il-sieni jekk nittantak. Kif nista' nitħaddet bla ma nitfixkel? Tajdlix lill-binja ta' kliem inti l-fett marrieħ li ġabar saħdejk lill-erwieħ? Għax ħallini mela naqaf dan it-taħwit? Int li tifhem, ifimni qabel nitkellem.
Int ħobb titkellem, mela tkellem.
Int fimt xirrid ngħid?
Għajdu.
Taran imħawwat, u donnok tuħu pjaċir taran imħawwat u mifxul quddiemek.
Jekk taħseb li dini fuħrija lija, sir imqarraq. U n-nar ma saffiċ biex tifhem lill-alla tiegħek.
Ħanġbor ħsiebi, għax irid infisser ruħi sew. Ħallini nitolbok spazju għall-kenti. Int qed jgħibu l-ħwejjeġ ta' qabel u l-qirda li saret fid-dinja. U f'inħawi oħra tal-univers għamlu herba minn dawk li int mija tagħmel u mija tħassar. Għax ħloqt sebħ ġdid, isbaħ għal dawk li jħobbuk. Jien biss bqajt minn ta' qabel, jien sħabi u d-disperazzjoni mafġa tagħna. Aħna u l-mibeda li tikolna u li tagħmlilna l-infern tagħna aktar aħrax. F'din id-dinja ġdida x'post baqa' għalija? L-affrit, il-minawl, il-ferawn midaj u s-superf, l-ajjur ta' Allatija u ta' sħabu, il-Belzebub u l-prinċep ta' Dlam u l-ħażen, l-iljun feroċi mdandan, il-bima ta' Illa u dragun ta' n-nar. Satana. Eqridni u eqridna. Għamilna xejn. għamilna mqar monumenti pjetrifikati, fossilizzati, tal-ħażen, biex il-ħażen qatt aktar ma jista' jfirraq rasu. Għamilna demen li bih tista' tħammel l-eliqi u l-oqsma tad-dinja ġdida tiegħek. Biex mill-ħażen imxajtna tagħna titla' s-siġra l-ġdida li tagħti l-frott tajjeb. Frott differenti għal kull staġun jekk se jkollok bdil ta' staġuni. Eqret lilna u eqret li modi li ġarrejna magħna tul dan iż-żmien li ma seta' jgħaddi qatt. Eqret iż-żarġin li kebbisna u li bedna minnek. Eqret kull pjaċir li ħadna mingħajrek. Eqret il-mibeda li żammitna inferqu. Eqret l-issa tagħna li ġej. Ħalli ma naħsbux, ma nifmux, ma narawx, ma nisimawx. Għamilna xejn ta' xejn u fix-xejn, imma eqridna. Eqret minn fina l-eternità. Ma nistgħux nibqgħu xut lil daqsinnar ta' din id-dinja ġdida. Eqridna qisna qatt ma konna. Eqridna u qed nitolbuk bi ħnina mkabbra bl-ilħna ta' dik il-kotra li qatt ma talbet.
L-alternativa l-oħra.
Klimi, mela ntilef fix-xejn?
L-alternativa l-oħra, Lucifer.
L-alternativa l-oħra hija aktar ibsa. Jekk ma tistax teqridna u ġibna xejn, biddel l-eternità tagħna.
Kon triet il-ġenna bi klimek kiku tista. Ma s-saltna tijej ma jista li għaxejn uħat. Għaxim waqfa fuq l-imħabba u l-verità.
Nitolbok ftit sabariħor, sidi. Għan femek la tridni nfisser jien dak li wasalt biex najt qoddimek. Etu u għalu dwaru l-orrif tijek li il-kundanna tijaj fin-nar tal-infern hija dejjema. Il-jiem ma jaddu qatt, u s-sebħ ma jasal qatt. U aħna se nibqgħu neżżu snienna u nisħtu wara li nixxeru. Imma x'post hemm għal din il-massa mnitna ta' daf l-idea ta' dinja ġdida u ħolqien ġdid li jintħejjej għal dawk li jħobbuk, eh? Kif jista' jkun ikollok ġenna sabiħa u perfetta meta taf li hawn post jismu infern mimli x'jagħten u erwieħ qlil li fihom tferraq iż-żerrija tal-mibeda u lejra. Għalhekk. Biddel fina din is-sura ta' mibeda, din il-qoxra xirfa ta' illa waħxija, u isra ftit imħabba. Bellaħna bimħabtek, biddilna bimħabtek, hekk biddilna.
Kont jien forsi li żrajt fik u fisħabek din il-mibeda?
Inta alla tal-imħabba. Nistqarru dan. Nistqarru tard. Immissa fuq l-adba tal-eternità. Nitbaxxa.
Kompli. U ħallik minn dawn iċ-ċerimonji li m'hawnx postom aktar.
Waqqaf dan l-infern tagħna. Uri l-kobor ta' mħabtek bla ma tnaqqas il-ġustizzja lejn it-twajbin. Lejn dawk li batew l-inġustizzja. Il-faqar, il-moħrija, l-ġuħ u l-għaġġ. U tħallew dejjem lura. Tihom kif jisħoq ilhom, l-ewwel post, il-lemin tiegħek. Imma lilna tħalli niġbdan il-post ta' mibeda. Għamilna għaddejja tiegħek, għaddejja tal-għaddejja tiegħek. Iżda tħalli nixhem fil-fjammi tal-mibeda. Kif forsi sabiħu pjaċira li hija nobot. Immissa li fimt l-imħabba, il-mibeda saret insopportabbli. Se nitbixru bla tama u mħabba. Għax dan l-infern li ma tħobbx, li ma tistax tittama. Intenni, m'għandux ikun hawn post tal dan il-log ġdid tiegħek, fl-univers ġdid tiegħek. U int tista' tibda tesmen ġdid, kelma ġdida bla tmiem. Il-kelma li qed nnażżar dan it-tama kienet għal ta' qabel. U tkellem u aħna l-kol nibdew mix-xejn.
Jien sit kelmti. U sit il-wedi tiegħi.
mux qed inħeġġek tikser kelmtek għalina? Qed ngħidlek biss, anzi nitolbok, tibda kelm oħra. Dawk it-twajbin tiegħek issa safja għal kollox, mhux se jħarsulna bl-ikraħ jekk jarawna nindesu magħhom? Aħna wkoll mibdula. Aħna l-ewwel nies li nkantaw nfaħru. Imberkin il-foqra, imberkin il-batuti, imberkin dawk li soffrew minħabba s-sewwa, imberkin dawk li ma sħawx jistqarru lill-Kristu għax tagħhom hija s-saltna tas-sema. Hemm madwarek hemm biss imħabba, u fina jaraw biss sinjal ieħor tal-kobor ta' mħabtek.
Min se jġib rispett lil min kasbar lilu nnifsu?
Jien il-laqgħod ma' l-imwejjed qed nitolbok għalija u għal sħabi.
X'għandu x'jaqsam lupu mal-ħaruf?
Qed kellimni bil-proverbji li nebbaħt il-profeti tiegħek biex tħawwadni. Sena tikkelma. Jekk imqard biex xaqli dak il-bieb u tħallina nidħlu nitkaxkru mal-art. Jien inkun l-aktar għaddej fidilt lejk. Jien u sħabi għax aħna nafu xi tfisser tgħix mingħajrek. U jekk xi ħadd jekk qatt jista' jkun jolli rasu jeħodha kontra tiegħek, inkun jien li nsemma leħni din id-darba u ntenni minu bħal Alla. Jien nurihom, xut imġarrab xi jfisser tinħaraq fil-ħuġġieġa mferqa tas-supervja li toħnoq l-imħabba.
Darba ħabbejtek għax l-imħabba ħalqitek. Imħabti għamlitek sabiħ u wint darba ħabbejtni l-ġifer. Imma ħabbejt fruatek aktar.
Taħseb li dan il-ħsieb xi drabi ma kidnix aktar, eh? U għamilt ħilti biex ninsik fil-mibeda? Issa fimt li n-nar ma nixlux jifqa' darba għal dejjem din id-dera tiegħek. Int li int l-imħabba. Għax ħallejta fija din id-dera tiegħek, dan il-kobor tiegħek, jekk mhux biex xi darba imqari aktart jien ukoll nifhem li bħalek m'hawnx għax int imħabba, eh? Għax ħallejta fija din ix-xrara nkejjuża u nebbexa, jekk mhux biex xi darba niġi ħdejk u ngħidlek dan kollu. Għax skitt u ma tweġibx.
Hemm miktub hu nebbaħt, ħin hija dawk li huma mistiedna l-ikla tat-tix tal-ħaruf. U klim Alla ma jinbidilx.
Univers ġdid, kelma ġdida.
Klimek u repetittiv bħal ta' poeta li tilef il-ħsieb, bħal ta' retoriku li tilef il-fil tal-argument. Hemm miktub li bla ħdejn il-bib il-belt ma jiftaħx fommu.
Għax minu ħati jekk jitkellem. Kemm nixtieq fis-sewwa li kelli l-ħlewwa tas-salmista, is-seħer tal-ħabbar biex kliemi jkun infassal skont is-sewwa.
Kliemek adulterat u bħal imbit tajjeb imħallad bl-ilma.
U tibqa' ma tridx tifhimni mulej tiegħi, sidi.
Mulej tiegħek u sidek u ħatta kontra tiegħi.
Jien inqimek.
L-inċens li ma jfuħx.
Id-deb u l-fidda jissaffew fil-griġjol u n-nar. Għax mhux jien mela. Le, tweġibnix. Kienet mistoqsija li ħarġet li bla ħsieb. U naf it-tweġiba tagħha. Għax jien faham mhux deb. Jien demel mhux fidda.
Inġarrab bi kliemek u emilek li lek innifsek u t-tafja tiegħek.
Int Alla li tobot il-ħellu l-erq.
U ma ridx taqdini. Ma naqdixet.
Biċċirni bi kliem istess.
Kif stajt quddiem dak il-kobor żbuħija kollha tajja tar-rawwixta u tiġbor ċorma miegħek?
Għax ma qritx fija dik il-fruqa mkabbra. Għax ridt taddina lilna l-kol maħluqin minnek mill-prova li swiet li eternità smewwija.
Fil-kobor divin tiegħi ma ridx tajja li taqdi u tobdi daqs il-sira bla tifhem. Għax l-akbar ubbidjenza issir mill-imħabba u l-akbar imħabba mill-arfien.
U jien ħsibt u emmintu. U ġiliet li stajt kon daqs id-divin. U jekk mhux bħad divin kontra tiegħu daqs li kieku l-ħażen għandu s-seta tiegħu.
Sal-aħħar emmintu dan, Luċifer. Sal-aħħar ġlieda. Il-bima qamet kontrina. Sakemm daqqi wit trombi tal-aħħar u fimt li kont tellif.
Emminni, sidi, ma ġejtx għax tlift biex naqsam mar-rebbieħa l-premju. Imma ġejt bħala tellif inqiegħed f'riġlejk it-telfa tiegħi.
Bħaj tentatur.
Imma din id-darba se nittantak. Konvint minn qabel li jintellif biex int tirbaħ. F'ġieħ il-passjoni, f'ġieħ il-pjag imbiċra tiegħek.
Kliemek aħjar ma tafx, kieku jista', imma ma jistax et jitfa trapi mniġġes fuq il-kustat li minnu nixxadem u ilma. Int mintix minn dan il-verz. Int stess ċħattu.
Darba, zminilu fil-fruwam kabra tijaj.
Klimek jitaqtaq bħal ta' tromba qabel it-tmiem.
Tfakkar nix fil-żarżir li għadu jidwi mrijet fija.
L-erwieħ issam libsa bil-libsa bajda tat-tieġ bil-palma f'idejhom lesti biex ikantaw l-Osanna.
Dan il-kliem, dan il-kant ikompli jaħraqni aktar minn-nirien.
Isma, is-serafini qed ikantaw qaddis, qaddis, qaddis.
U nafx se tgħidli?
Stajt kont magħhom tkanta Lucifer. Forsi instajt kont is-solista li tmexxi l-kant għax il-leħan anġeliku differenti minn dak tal-bniedem li bih żejjintek kien ipaxxi ġenna. Minti bdiltu fistu natura.
Ma baqa li xejn mela ħlif naqbad triq tilura.
Iqaf, isma.
Biex inżid id-dannazzjoni tiegħi. Imma qabel, ħallini ngħid l-aħħar kelma. Swilek, sidi, maħallem tal-kelma u tal-imħabba divina. Lufdin il-vastita infinita ta' univers mikxuf ġdita t-gawdija ta' sħabek. Kunaw roqa imniċsa ta' mibeda u da, eh?
Isma.
Kif tista ma dawn iswal immens li ftaħt fil-vastita infinita? Kif tista fil-spirali ta' galassiji mhux magħrufa għall-moħħ il-bniedem? Kif tista ma dan it-tiġdid kollu fejn inti x-xemx u inti d-dawl? Tħalli bellija wadira ta' nar u rmiet.
Isma.
Kif tista' tgawdi mal-kotra tiegħek li lemm tnax il-bib bil-ġawar prezzjużi meta taf li l-korla tagħna da tbaqbaq kont riku sħabek. Eqret mela l-infern. M'hawnx postu fl-univers tiegħek.
Isma.
Neħħih dan il-monument tad-dawa tiegħi.
Isma.
Nitlaq mela, imkeċċi mill-leħen l-għanja tijak, għaddis, għaddis, għaddis. Imbirek minn ġej, fissem il-mulej. Osanna. Ser ninżel għar mill-li tlajt. Bil-korla tiegħi mirbuħa aktar mill-li mrażna bit-tieni kundanna. Jilqgħuni għajnej siegta, imma mimlija mistoqsija tal-kotra tiegħi. Jistennew minn għandi tweġiba, it-tweġiba tiegħi. U jifhmu miskit tiegħi li ma niżilx miegħi imqar nar batut tal-musbieħ smewwi, sinjal li jent ħfert u nsejt il-kundanna. Nifhem li se tinħonoq lajta d-disprata tagħhom f'dik il-bellija ta' dwejja u ħadd mhux se jiftaħ f'ommu aktar la biex jidaj u lanqas biex jistmellu jkasbar u jisħet għax xejn ma jiswa dan kollu. Ajjat bla diwi. Fimt mingħajr ma għedt li din se jkun il-kastik tat-tieni kundanna tagħna. Iskiet indannat u d-disprat. Tielaq, tielaq, għax dan il-kant qed ikidni aktar mill-li kiddewni trombi. Nitlaq kif tridni jent, bla nsellem, bla ngħajjad, bla disperazzjoni murija. Imniża saħan sitra mill-korla tiegħi. Nitlaq bla kelma minn fommok. Skietek u l-aħħar arma retorika tar-rebħa kompluta tiegħek.
U dbiet Lucifer, L-ewwel passa jien imkarkar imbagħad ħaffu mifxur. Kristu jħares lej bħalsa twila hija raħ jitbiet u jgħid imgerrex minn dak il-kant qaddis. Wasal is-Serafin li jħossib il-bibin imġawra tal-ġenna.
Sidi Mulej, it-tron imdawwal tiegħek qed jistennik. L-iklam ħejjija. Il-kotra tal-qaddisin u l-anġli tiegħek jistennewk biex ifaħruk. Ejja, sidna, Mulej.
Iva, ġej, amen.
Nalaq l-aħħar bib warajk, Mulej?
Le, ħallih inbexxa.
Smajtu l-aħħar episodju ta'
Il-bieb imbexxaq tal-ġenna.
Kidba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Bahaġar
u George Peresso għal Campus FM.